Du lytter til et P1-program.
Velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og i dag der skal det handle om selvmord. Det at tage sit eget liv. Og jeg har jo arbejdet både som læge og som psykiater, og der har jeg jo selvfølgelig, ikke mange, men mere end flere gange, været i situationer, som involverede selvmord. Der er jo så nogle ting, man husker, og jeg husker en gang, jeg var på hjerteafdelingen, hvor der en torsdag formiddag kommer en yngre mand ind, som har hængt sig i en lygtepæl. Og det, der sådan umiddelbart undrer, det er, at den her mand, han har hængt sig i et stykke stoltråd, og han ser sådan overhovedet ikke forhudtet ud på nogen måde. Og det, der var sagen, det var, at han led, det fik jeg vide senere, han led af en depression, og en depression, der var så svær, at det eneste, han ønskede, det var at tage sit eget liv. Og han var stukket af, og han var stukket af direkte over gaden, fundet det der stykke stoltråd, og så havde han hængt sig selv. Så deprimeret kan man være. En anden type, eller en anden historie har været en gang, jeg arbejdede også på psykiatrisk afdeling, hvor der var en ung kvinde, som var indlagt, og det var ikke med depression, det var med sindslidelsen skizofreni, og den her unge kvinde, hun prøvede igen og igen at begå selvmord. Hun var indlagt på lukket afdeling, men hver gang hun kom ud, så var der et alvorligt ment selvmordsforsøg, og det lykkedes jo. Desværre kan man sige også til sidst. Og det, man bagefter, fordi det var selvfølgelig en sag, der blev talt meget om på afdelingen, det man bagefter fandt frem til, at man troede var årsagen til det her ønske om at dø, som jo ikke var udsprunget af en decideret depression, det var nok, at denne her kvinde selv mente, at hendes sygdom, hendes skizofreni, ville forhindre hende i at få det liv, som hun ønskede at få. Så det var simpelthen en måske forkert, men i hvert fald meget, meget dybfølt erkendelse af, at der var ikke en fremtid for hende, en fremtid, som hun ønskede. Men det er jo alt sammen, kan man sige, selvmord, som man sådan udefra kan sige, der er en forklaring. Men jeg har også, og det er jo så ikke så meget været i arbejdssammenhæng, men jeg har også oplevet folk, jeg kendte, begå selvmord. Og der husker jeg specielt, kan man sige, en god kollega, en af de flinkeste mænd, jeg har mødt, virkelig et behageligt menneske, uden nogen rigtig egentlig ved, hvorfor. En dag, så kørte han ud i en skov og tog sit eget liv. Og der kan jeg simpelthen huske begravelsen, hvor hans 14-årige datter skulle tale til ham eller over ham, og hun var så vred. Og det er, kan man sige, det sidste tilfælde, nogle af de selvmord, hvor man udefra slet ikke forstår, hvad det er, der sker. For det er jo en mærkelig ting, det her med at tage sit eget liv. Og det er det, det skal handle om i dag. Og jeg har to eksperter i studiet. Det er Lars Iversen, som er formand for Landsforeningen Efterladte efter selvmord. Og så har jeg Lilian Sølner, centerleder PhD ved Center for Selvmordsforskning. Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og Lars Iversen, du er jo formand for Landsforeningen Efterladte efter selvmord. Og jeg plejer jo altid, og du er også blevet advaret om, jeg vil gøre det, og stille spørgsmål og fortælle lidt om dig selv.
Og det gør jeg så. Som den unge mand, du nævnte i starten, Peter, i indslaget, som var depressiv, så var min kone også gennem mange år meget, meget, meget deprimeret, valgte i 2004 at begå selvmord. Straks fra dag et bestemte jeg mig, et, at jeg ville være åben omkring det, to, at jeg ville gøre noget ved det, og det kan vi vende tilbage til, hvad dette noget er. Det offentlige tilbud var ikke eksisterende, og derfor bragte det mine depoter i kog, at jeg ikke fik tilbudt noget, og derfor sidder jeg her i dag, derfor er jeg formand for den her forening, som jeg har arbejdet aktivt for igennem de sidste, bliver det 12 år. Og mig selv, jeg er tidligere lærer, var gift med min første kone Helen, som desværre blev kraftigt deprimeret i midt-90'erne, forsøgte at begå selvmord, blev indlagt på psykiatrisk afdeling. Det var ikke nogen behagelig oplevelse. Hun fik psykofarmaka, hun fik psykiatriske samtaler med en psykiater selvfølgelig, og da hun endelig kom ud på den anden side og havde det rimelig godt, tilbød Nordjylland sammen, jeg kommer fra Aalborg-området, hende en ny uddannelse med fuld løn. Det var et fantastisk tilbud fra amtets side, og hun blev så tale-hørekonsulent efter at have været lærer på en skole med adfærdsvanskelige elever. Så troede vi egentlig, at den hellige grav var velforvaret, men depressionerne kom tilbage i foråret 2000. I første omgang kom depressionerne snigende, stille og roligt. Hendes følelse af selvværd, den faldt og faldt og faldt, fra at have været en meget kompetent dame til alle mulige ting, blandt andet også sit job. Så blev hun en, der hele tiden sagde om sig selv, jeg duer ikke til noget, og endte så med et selvmordsforsøg. Jeg havde lovet hende aldrig mere, at hun aldrig mere skulle indlægges, fordi, som jeg har nævnt, psykiatrisk afdeling på Aalborg Sygehus var på det tidspunkt ikke et behageligt sted at være. Man var ikke indlagt efter diagnose, man var indlagt efter postnummer. Det vil sige, at der på afdelingen var alt, hvad der hører under psykiatrien, fra demente til alkoholikere til, ja, hele registret, hele paletten var der. Hun følte meget ubehag ved at være der, så jeg passede hende, da hun fik sin næste depression i hjemmet i 3,5 år, forstået på den måde, at hun sad bag låst døre. Jeg tog på arbejde, jeg var som sagt skolelærer. Jeg ringede hjem 2 gange i 10- og 12-frikvarteret. Jeg fik lov af Aalborg Kommune til at gøre det på deres regning. Jeg ringede med et signal. Vi snakkede noget sniksnak, og så var jeg den første til at køre ud af skoleporten, og den sidste til at ankomme om morgenen. Jeg kan her roligt sige, for jeg er gået på pension, at jeg snød mig også fra nogle møder, som jeg burde have været til, for at passe min skole derhjemme. Så gik vi en tur, hun læste kriminalromaner, og så vi en film, og så gik hun i seng. Det var et ikke eksisterende liv, hun havde, og derfor så da hverken de samtaler, hun havde med psykologen, eller den medicin, hun fik, så ud til at bide på hende, så valgte hun i april 2004 at begå selvmord. Og hvad der chokerer nogen, når jeg siger det, det har jeg stor forståelse for. Hendes liv var et helvede på jord. Respekt for, at hun turde. Nu er det sådan med selvmord, at man på sådan lidt popsmart måde kan sige, at morder og offer er en og samme person. Og det fortæller lidt om, og det er derfor, jeg siger det, hvilke følelser det sætter i gang hos de efterladte. Du nævnte før, Peter, vreden. Ja. En, der var meget vred over, at en pårørende havde begået. Der er sorgen, der er vreden. Der er uretfærdighedsfølelsen. Jeg følte nok, den, der fyldte mest, var uretfærdighedsfølelsen. Jeg synes ikke, det var rimeligt. Vi havde betalt alle vores regninger til tiden. Det har ikke en dyt med sagen at gøre. Men jeg synes, vi havde levet et anstændigt liv. Hvorfor skulle det lige gå ud over os? Der er så mange andre, undskyld mit franske, dumme svin i verden, som egentlig klarer frisag. Hvorfor skulle det gå ud over os? Det har jo ikke noget med sagen at gøre, det ved jeg godt. Men det var den følelse, der følte meget i mig. Senere, og den er svær at æde, fordi jeg var til et møde, hvor en person siger, også en efterladt, at hun også følte en grad af lettelse, efter at hendes mand havde begået selvmord. Jeg var ved at falde ned af stolen, jeg tænkte, det kan konen ikke sige. Da jeg kom hjem og pillede mig selv lidt i navlen, fandt jeg ud af, at den samme lettelse havde jeg jo også følt, fordi på det lavpraktiske område var mit liv jo på mange måder blevet lettere. Før i tiden, i 4 år, havde jeg kørt med tungen ud af halsen. Jeg havde passet alt, min kone skulle intet, og når jeg siger intet, så mener jeg intet, ud over 2 ting. Lav kaffe til mig om morgenen, skræl kartofler. Derudover kunne hun. Hun ville gerne, men kunne ikke foretage sig andet. Alt andet var pålagt mig. Og da hun hele tiden beklagede, at vores liv var blevet, som det var, så var det mig magtpålæggende at sørge for, at vi opretholdt standard. Det vil sige, viskestykkerne blev strøget, græsset blev slået, huset blev gjort rent. Det var på 180 kvadratmeter. Der var nok at tage sig til. Så jeg behøvede ikke noget slankemiddel på det tidspunkt. Det døjede hun selvfølgelig, eller havde det hårdt med at skulle se på, at min hårfarve også blev mere og mere grå. at jeg blev tyndere og tyndere, og at jeg i det hele taget havde det skidt. Så derfor valgte hun den terminale løsning i april 2004.
Og hvordan har man det, når man er så deprimeret som din kone? Hvad får man dagen til at gå med?
Altså, hun sad i en stol og sad. Og så læste hun kriminalromaner. Det skulle ikke være noget, der var alt for, hvad skal man sige, realistisk, samfundsrelevant. Jeg lånte alle de kriminalromaner på vores lille bibliotek, der var at låne. Og så legede jeg, hvis ikke der var en god film i fjernsynet, så legede vi en film, og så vi den om aftenen. Og så var hun voldsomt interesseret i mit liv. Altså, jeg blev afæsket svar på alt, hvad der var sket på min skole i løbet af dagen. Jeg var lærer i en 10. klasse, og ofte så kendte hun bedre eleverne, end jeg gjorde.
Men hvad var det så, der skete, da hun begik selvmord? Vidste du, det ville ske, eller var det...
Det lå latent i baghovedet på mig, at hun kunne finde på det. Hendes mantra var, at det havde været meget bedre, hvis hun ikke var ham. Det var den ene ting. Den anden ting var, at hun sagde, at hvis hun nu havde kræft, så ville folk tale om det, men det er en helt anden, som set, side af sagen. Men jeg vidste, at hun overvejede det som en mulighed. Ja.
Og nu er du jo formand for Foreningen for Efterladte og har talt med en masse. Hvad er de normale følelser? Du var lidt inde på det før. Hvad er de normale følelser, man sådan oplever? Du vil sige, i dit tilfælde, der var det kom ikke som det store chok. Og der var en forklaring, som er nem at forstå for mig. Hun var deprimeret. Der er mange gode forklaringer, men der må også nogle gange være nogen, der kommer i situationer, som er uforklarlige.
Ja, det sker ret ofte. Den følelse, der nok fylder mest, det er følelsen af skyld. Det at føle, at der var et eller andet, jeg kunne have gjort, og som jeg ikke fik gjort, føler utrolig meget hos mange mennesker. Den følelse har jeg ikke selv haft. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er dum, eller hvorfor, men jeg har ikke følt skyld. Men der er rigtig mange af de mange, 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 jeg har talt med, altså ud over sorgen, lad os bare glemme den, fordi den er næsten, det er naturligt, så føler skyld rigtig, rigtig meget.
Og hvad med det der med, hvis man ikke kan forstå det? Man må jo også, hvis man ikke kan forstå, der må være nogle tilfælde.
Det er en svær en at sluge, fordi hvis man ikke kan forstå det, og der ikke ligger noget afskedsbrev, så lever man fra nu af, og så resten af sit liv. Det gør alle, vi efterladte. Vi kommer aldrig til at glemme, hvad der er sket. Vi kommer til at lære at leve med det. Yes. Men hvis man ikke forstår, hvorfor, så må det være også et helvede på jord. Jeg kunne forestille mig, at man så oppe i sit lille hoved vil digte en eller anden forklaring på det, fordi man skal jo have en grund. Altså, man kan lidt sammenligne med Estonia, de lige, der ikke kom op efter skibskatastrofen der. Man vil have liget.
Ja, en afslutning. Hvad er den... Det er altid lidt irriterende at spørge på den måde, men nu gør jeg alligevel. Hvad er det typiske forløb, sådan følelsesmæssigt? Det kan jo være på alle mulige forskellige måder, det ved jeg godt. Men er der sådan et typisk forløb, efter at man har haft en nær pårørende, som har begået selvmord?
Jeg tror ikke, der er noget, man kan kalde typisk i den her sammenhæng. Fordi vi mennesker reagerer meget forskelligt. Vores tidligere landsformand, Hanne Svensmark, var præst, da hendes mand begik selvmord. Hun holdt et halvt års orlov. Jeg var skolelærer. Jeg havde 2 sygedage og tog så på arbejde. Nogen reagerer med vrede. Nogen reagerer med voldsom skyldfølelse. Nogen reagerer med skam, fordi det gør man ikke i vores familie. Så der er ikke en måde at reagere på, som du kan sige, det er den typiske. Men der er rigtig mange følelser indblandet.
Ja. Er der noget godt råd, du har?
Tal om det.
Tal altså, om det.
Råd i forbindelse med hvad?
Hvis man er pårørende til en, der har begået selvmord.
Så skal man være åben om det og tale om det.
Hvorfor skal man være åben om det?
Fordi det hjælper at fortælle sin historie. Jeg kan ikke forklare dig, hvorfor. Det kan være, at du kan. Men jeg ved, at det har en fantastisk betydning, og det giver en form for lettelse, hver gang du fortæller din historie. Når jeg sidder her nu, behøver jeg ikke den lettelse mere, fordi nu har jeg efterhånden gjort det så mange gange. Men at tale om det, det er det, vores forening er så god til. En psykolog, som ikke selv er efterladt, kan en masse ting, nogle teknikker, ved en masse om, hvad der sker op i vores syndige hoveder. Men vi er efterladte, vi lægger ører til, vi læner os tilbage, og vi lytter. Og man kan spejle sig i os, man kan se, at på trods af den traumatiske oplevelse, vi har været igennem, at vi, som vi desværre ikke siger ret meget i vores forening, er kommet videre. At det kan lade sig gøre, at der er et liv efter døden.
Men det er jo, altså det kan jeg jo sige, nu her i Hjernekassen, vi har haft en rigtig masse forskellige problemstillinger inden, og det der næsten, eller hver gang, er grundmoralen, det er, at man skal være åben omkring det, og fortælle om det, og afdramatisere det, og at der går rigtig meget sjælelig energi til spil, ved at folk går rundt og skjuler noget i angst for, at folk vil blive, synes det er pinligt eller nedværdigt.
Nu er det jo sådan, at selvmord jo har været tabubelagt igennem mange år. Det er blevet meget, meget bedre, men godt nok er det stadigvæk ikke, og jeg ved ikke, hvad jeg siger med godt nok, men der er jo stadigvæk tabu omkring det at tale om selvmord, ikke?
Og hvad er det tabu?
Man taler ikke om det.
Det gør man ikke.
Det eksisterer ikke. Vi gør det ikke i vores familie. Jeg stod ved kopimaskinen for nogle år siden og lavede noget fusk for min forening. Jeg skulle lave noget brevpapir, og en ung kollega siger, når det er den forening, du laver papir til, yes. Og så siger han, ja, min far begik et selvmord, men det skal vi ikke tale om.
Og hvorfor ville han ikke tale om det, tror du?
Fordi det var skamligt. For i visse familier, i visse kredse, for nogle mennesker er det skamfuldt. Man er et svagt menneske. Jeg ved det ikke, altså.
Man har svigtet sin familie,
ja, ja,
eller
ja.
Familien.
Der er jo også dem, der mener, at selvmord er noget af en egoistisk handling, hvilket er i min optik noget forfærdeligt sludder. Men der er jo dem, der synes, at man stikker af fra det hele, at man er egoistisk, når man begår selvmord.
Hvad gør man konkret, hvis man gerne vil i kontakt med din forening, hvis man har en pårørende, der vil gå selvmord og siger, at jeg kunne godt tænke mig at møde nogen, der er i den samme situation?
Så ringer man til vores telefon, som står på vores forenings hjemmeside. Så får man en telefonsvar, og så ringer vi tilbage i løbet af no time.
Godt. Og det er Landsforeningen
Efterladte efter selvmord.
Efter selvmord. Hvordan har du det så i dag?
Jeg har det fint.
Ja.
Jeg er jo så heldig, at jeg er blevet gift igen.
Ja.
Det stod i min kones afskedsbrev, at jeg skulle finde mig en sød pige, der var nok af dem ude i verden. Jeg fandt så den bedste af dem alle. Men det giver stadigvæk god mening. Nogle siger samtidig, du skal jo heller ikke blive ved med at dvæle ved det der selvmord. Men det giver god mening op i mit hoved at betale noget af det tilbage, jeg har fået fra den forening. Fordi hvis ikke det havde været for den, så tror jeg ikke, jeg var kommet så godt videre, som jeg er i dag. Altså, den hjalp mig virkelig meget.
Foreningen for Efterladte?
Lige nøjagtigt.
Fordi du der mødte folk, som
som jeg kunne spejle mig i, som gad høre på mig igen og igen. Det er jo sådan, at man har et godt netværk. Det er jo rigtig fint. Men de bliver træt i øjnene, når deres ører hænger, når man for 17. gang vil tale om det her selvmord, som man har behov for at tale om. Og så siger de som regel, jeg har også selv været udsat for det, nu må du også se at komme videre. Men inde i foreningen, hvis man har behov for stadigvæk at tale om det, så lytter vi, så taler vi om det. Det er derfor, vi har foreningen. Det var i erkendelsen af, at der var et behov, at foreningen, det var Lilians forgænger i embedet, Uni Bille Brahe, med flere gode mennesker, der startede foreningen i 2002, fordi der var det her behov for at tale med hinanden. Tale med ligesindede, som ved, som selv har været nede og kysse asfalten, som ved, hvordan det gør ondt.
Er der hjælp at hente fra samfundets side i de her situationer?
Den hjælp, der er, undskyld, at hente, det er, at man samtidig, hvis man er heldig, kan få støtte til psykologhjælp.
Ja.
Men så skal man melde sig ind for de første 6 måneder, og det er noget vrøvl. Fordi erkendelsen af, hvad der er sket, den traumatiske oplevelse, man har været igennem, kommer først 4, 5, 6, 7 måneder efter den dato, hvor det rent faktisk skete. Og så er det for sent, ifølge systemet, at søge om psykologbistand.
Og hvad er begrundelsen for, at det skal være inden for de første 6 måneder?
Penge.
Så man spekulerer i, at folk kommer for sent, kan man sige der, ikke?
Jeg kom selv for sent og fik at vide, sorry, Sonny Boy, du skulle have været for en måned siden.
Og så var der ikke noget at gøre?
Der var ikke noget at gøre. Der er så nogen læger, der har fundet ud af at kalde det noget andet, hvor altså for eksempel, at man er depressiv. Men det er man jo ikke. Man er i sorg. Man har problemer med skyld og skam og hvad det nu er følelser. Og man har måske behov for at tale, eller har behov for at tale med en psykolog. Så skal man ikke kalde det depression.
Nej, nej.
Men det er jo sympatisk nok gjort. Men vi arbejder på sagen. Vi har faktisk lige været i foretræde for Sundhedsministeriets eller Sundhedsudvalget for at få den regel væk.
Og er der tegn på, at det vil lykkes?
Der er håb.
Der er håb. Lars, tusind tak. Vi vender tilbage til dig senere om et øjeblik. Lilian Sølner, centerleder, PhD, Center for Selvmordsforskning. Velkommen til dig også. Vil du ikke også lige fortælle lidt om dig selv og dit center?
Det vil jeg gerne. Jeg hedder Lilian Sølner. Jeg er gift på 52-7 år. Jeg har født 2 døtre, og jeg er leder af Center for Selvmordsforskning. Og Center for Selvmordsforskning hører under Socialministeriet. Og vi laver, som navnet faktisk siger, udelukkende forskning i selvmord. Så vi har ikke noget med behandling at gøre overhovedet. Altså vi ser de mennesker, der eventuelt har forsøgt at begå selvmord. Samtidig har de forsøgt flere gange. Vi laver interviewundersøgelser. Vi laver spørgeskemaundersøgelser, registerundersøgelser. God gedin forskning, og så sender vi en masse rapporter ud, sådan at de mennesker, der har været involveret, de selv kan læse rapporterne, fordi det er jo dem, der har hjulpet os, så er det også dem, der skal læse, hvad der står i de her rapporter. Og så selvfølgelig politikere og marnikæret og befolkningen. Og så fører vi et register for selvmord, og vi fører et register for selvmordsforsøg. Så ja.
Og der vil jeg spørge allerførst, og det er et mærkeligt spørgsmål at begynde med, det er, selvmord, bliver det hyppigere nu om dage, eller er det på tilbagetog, eller er det konstant?
Det er på tilbagetog. Det samlede antal selvmord i Danmark er på tilbagetog. Det er mindre, end det tidligere har været. Men der er mere end én person hver dag året rundt, der tager sit eget liv.
Så der er mere end én person?
Mere end én person hver dag. Og selvmordsforsøg er der 17 personer hver dag, der bliver indlagt som følge af et selvmordsforsøg. Og plus alle de mennesker, som har et selvmordsforsøg, men som ikke bliver indlagt.
Men det med selvmordsforsøg og indlæggelse kan jeg jo tale med om, fordi jeg har jo været medicinsk reservelæge på Klostrup Sygehus, og det var altså en weekendvagt uden et selvmordsforsøg. Det var en undtagelse. Og man kunne sidde deroppe på toppen af Klostrup Sygehus og kigge ud over optageområdet og tænke, der er bare en herude. Og dengang, der var det meget populært at tage en bestemt type piller, som kunne gøre noget frygteligt. Og det var, det jeg så, det var ting, der var gjort i raseri og hysteri, og kun til at fortryde meget hurtigt bagefter. Så det er hyppigt. Men hvad er det for nogen, hvad er det, der får folk til at begå selvmord? Kan du svare på det komplicerede spørgsmål?
Der er jeg nødt til at sige, at det, man skal se på det sådan ifølge alder.
Ja.
Fordi hvis vi nu tager for eksempel de unge, hvor der er mange selvmordsforsøg, der kan jo ske ganske forfærdelige ting i et ungt menneskes liv. Ganske grusomme ting. Forældre, søskende, alle mulige forfærdelige ting. Men den forskning, vi har lavet, der har vi forsøgt at sige, for eksempel fra 2001, der har vi forsøgt at sige, jamen, er det fordi man er det fordi de ikke taler sammen, er det fordi, som vi var inde på, at man ikke lytter til hinanden eller forstår hinanden. Men for eksempel sådan noget som at nu mobiltelefonerne er kommet, der er kommet iPad, og der er kommet alt muligt, så var der jo en mulighed for at man kunne få komme ud med sine følelser, sine tanker, sin nedtrykthed og sine bekymringer, og mor og far har det ikke godt sammen, eller der er måske alkohol indblandet, hvad ved jeg, skilsmisse, alt muligt andet. Men det forholder sig altså modsat. Jo mere sociale medier vi har fået, jo værre bliver det. Så det er de unge. Så er jeg meget, meget bekymret for de mænd, der er 49 år op efter. Fordi de begår selvmord. Og jeg kan ikke forstå, vi er i gang med et stort forskningsprojekt i øjeblikket, jeg kan ikke forstå, og måske fordi jeg ikke ved, hvordan mænd tænker, jeg kan ikke forstå, hvad det er, der gør i vores samfund, at vi ser en stigning i selvmord for mænd fra 49 år op efter.
Er det mænd, som er alene, eller kan man sige noget om det?
Det er både mænd, der er alene, og det er mænd, der er gift. En af forklaringerne, vi er jo gået i gang med det her forskningsprojekt, ikke? Og vi forsøger virkelig at finde ud af, hvad handler det om. Og det er et stort problem. Altså, det er virkelig et stort problem med de her mænd. Min bud er måske, at det handler om, at mænd går ikke til læge. Og hvis de endelig går til læge, så går de ned og fortæller lægen en løgn.
Altså, det er rigtigt.
Altså for eksempel, en mand går ned til lægen og siger, at han har ondt i knæet. Og så undersøger lægen knæet, og der er ikke noget i vejen. Og så går manden hjem igen.
Nu har han været til lægen.
Nu har han været til lægen. Men han har ikke ondt i knæet. Han har ondt i sit liv. Og det siger han ikke til lægen, han siger det ikke til konen, han siger det ikke til nogen. Og pludselig en dag, nu fortalte du selv indledningsvis om en, som begik selvmord, du forstod det ikke. Pludselig en dag begår vedkommende selvmord, og så står der en hel masse mennesker omkring vedkommende, som ikke fatter, hvad der er sket. Så er der en gruppe, som jeg også er bekymret for, om man så må sige, eller har fulgt meget længe, og det er veteraner.
Folk, der har været i krig.
Folk, der har været i krig. Og de er jo uddannet til et ganske bestemt arbejde. De har en vis alder, og de har været sendt ud, aftjent måske flere gange i udlandet, kommer hjem, og nogen klarer sig fantastisk godt bagefter. Virkelig, virkelig godt. Andre kan bare ikke få det til at hænge sammen. Og der har jeg lavet meget forskning omkring dem, og følger dem stadigvæk, fordi der synes jeg, vi må gøre noget, der er bedre end det, vi har gjort.
Så der er dem, der har været udsendt for den danske hær, mange kommer hjem, klarer sig rigtig, rigtig godt, men der er en restgruppe, som hvor det falder fra hinanden, og en del af dem, de begår
selvmord.
De begår selvmord.
Så vil jeg godt ind på og det har noget med den forskning at gøre, som vi laver. Jeg vil godt ind på den der problematik, som du nævnte lige før omkring åbenhed. Fordi den forskning, vi laver, den rapport, som jeg lige har færdiggjort nu, og som bliver offentliggjort i næste uge, der har jeg interviewet en masse af de mennesker, hvis slægt, altså far, mor, søster, bror, søn eller datter. Mormor, morfar, oldemor, oldefar. I hvis slægt, der er selvmord. Der kan godt være flere selvmord i den slægt. Men den person, jeg sidder og interviewet, er jo i live så.
Ja.
Og det vil så sige, så har jeg siddet og spurgt vedkommende, hvad er det, der gør? Hvad beskytter dig? Fordi det er jo interessant. Altså når man tænker på, at nu har psykiatrien igennem mange, mange, mange år fokuseret på risikofaktorer, og kun på risikofaktorer. Og det er fordi, at psykiatrien laver registerundersøgelser, og hvis der er risiko for det ene, så kan der også være risiko for det andet. Det, der interesserer os på centret, det er, hvad beskytter sig et menneske? Fordi der er jo sikkert mange mennesker, der har selvmordstanker, og måske også har lavet planer om det. Men de tager ikke deres eget liv. Så jeg har så siddet og spurgt de her mennesker, som faktisk er i live, hvad er det, der gør, at du ikke tager dit eget liv? Prøv at fortælle mig. Prøv at fortælle mig om din mors, eller din søns, eller din datters selvmord, eller din, altså, hvordan foregik det, hvad skete der, hvad tænkte du bagefter, og hvorfor er du i live? Når man nu hører så meget om, at selvmord, om man så må sige sådan i anførselstegn, smitter.
Ja.
Og der er en stor risiko, hvis man har en i slægten, så er der en stor risiko for, at man selv går selvmord. Og der kommer de ind på den der problematik, som var fremme før om åbenhed. Fordi nogle af dem siger, alle siger, at man skal være åbne omkring det, og det vil være det bedste. Men hvis man nu for eksempel har en søn og en datter, og den sønnen vil gerne have, at der skal være åbenhed, datteren vil ikke have, at der skal være åbenhed, så splitter man, så bliver der splittelse i familien for den, der så vælger åbenheden. Og det kan gå grueligt galt. Og der har jeg jo så siddet og lagt mærke til, at den debat omkring åbenhed typisk er, hvis det er sådan, man taler om unge mennesker under 18 år, der er begået selvmord.
Ja.
I forhold til, hvis man taler om for eksempel det, du talte om, din hustru. Fordi der er problematikken en helt anden, end hvis man taler om unge mennesker, der har begået selvmord. Det kan være, at far ikke bryder sig om, at der skal tales om det, men mor vil gerne, der skal tales om det. Det kan være, at søster gerne vil have, at der skal tales om det, men bror vil ikke, der skal tales om det. Så åbenhed, synes jeg, er til debat. Altså i min optik, sådan som jeg har siddet og lyttet mig frem, der er der mange etiske problemer med det. Og det er svært, synes jeg, at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert.
Fordi at der nogle gange vil være modsatrettede ønsker i en familie.
Ja.
Men hvis der ikke er det, så er det en god ting som i sig selv. Men det er jo det er jo et evigt problem med de her ting, hvis der er med stærke følelser uenighed om sådan nogle ting. Men det du finder ud af, som beskytter folk, som ellers kunne være i risikogruppen, mod at begå selvmord, hvad er det for eksempel?
Det ejendommelige ved det er faktisk, at uanset næsten hvilken gruppe jeg interviewer, eller hvilken gruppe vi undersøger, hvis de er over 18 år, vil at mærke, altså hvis de er myndige, så er det noget med, at de har truffet et valg. At de ikke vil, og de vil noget andet med deres liv. Og det valg består på en eller anden måde af værdier. Altså hvad er det, man prioriterer i sit liv? Hvad er det, man synes er så vigtigt, at det er værd at leve? Så har de afskærmet sig fra nogle mennesker, som gør dem kede af det, og besluttet sig for, at de vil ikke bruge tid på mennesker, som gør dem kede af det. De vil ikke være sammen med dem. De har måske skiftet job, eller de har måske besluttet sig for, at det, der gør dem godt, det er naturen, så de opholder sig meget i naturen. Så der er en masse beskyttende faktorer, som når man begynder at få dem frem, måske bedre er i stand til at hjælpe de mennesker, der har meget, meget alvorlige selvmordstanker, og måske også har skrevet et selvmordsbrev, altså et afskedsbrev.
Så det er folk, som har haft det tæt inde på livet, og derfor har forholdt sig til det langt mere, end for eksempel jeg har gjort aktivt, og derfor så også har truffet nogle valg for at undgå at komme derud, hvor de har valgt, det skal ikke ske for mig.
Og så fortæller de jo også, mange af dem, at både de efterladte og også de mennesker, der har forsøgt at begå selvmord, men som heldigvis lever alligevel, at fra de to beslutningen og lagde planen, der lavede de det ofte minutiøst. De vidste altså, om de ville hænge sig, eller de ville drukne sig, eller de ville tage piller, eller hvad tid toget gik, hvor på stationen de skulle gå hen, eller hvilke skovbryn de skulle stå i. Og nogle af dem havde vandret ruten, og nogle af dem havde gennemprøvet planen, og så videre, så videre. Og på det tidspunkt, hvor de har været helt klar over, hvordan og hvorledes de ville gøre det, så falder der ro over dem. Og familien bliver rigtig, rigtig lettet og rigtig glade, fordi nu er der ikke noget problem mere. Så nu har vedkommende det rigtig godt. Men så sker det. Altså, så er det vedkommende begået selvmord nogle dage efter, eller fuldstændig efter planen. Eller, som nogle af dem, af dem jeg har interviewet, så siger, i sidste sekund, så kravler jeg tilbage fra den togskinne, jeg ellers var ved at kravle ud på. Og så er det, hvis det er det, det handler om, altså hvis det er et alvorligt selvmordsforsøg, og vedkommende lever, eller så siger, hvorfor gjorde du det? Altså, hvad tænkte du, da du kravlede tilbage?
Og hvad siger de så typisk?
Så siger de, jeg kunne ikke byde mine børn det, eller min ægtefælle det, eller jeg ville ikke. Jeg holder meget af livet.
Jeg havde engang en patient, og han var ret syg, og han havde prøvet at gå selvmord mange gange, og så havde han også ville gøre det ved at blive kørt over et tog. Og han fortrød også i sidste sekund, men det var lige lidt for sent, så man fik kørt begge ben af. Men som han sagde, der fandt jeg livsgnisten tilbage. Og han var han havde en diagnose, men han var ikke noget selvmordstruet menneske. Men han sad i kørestol, og han siger selv, det kom til ham lige der. Der vidste han, nej, han skal leve sit liv. Så det kan være meget dramatisk. Er der noget, altså hvad, her, når vi nu taler om selvmord, og vi taler her om selvmord hos folk, som ikke er sindssyge. Og når jeg siger sindssyg, så er det godt, at man kan være deprimeret, men man er ikke psykotisk, man har en fornuftig realitetssans. Er der noget fællestræk ved de folk, der begår selvmord, alvorligt ment selvmord?
Altså det, der er mange psykiater og læger, der gerne vil have.
Ja, det vil jeg også gerne.
Ja, det kan jeg godt forstå, fordi det hører jeg ofte fra psykiater og læger.
Ja.
Jeg tænker, at hvis man nu siger, at cirka halvdelen af de mennesker, der begår selvmord, er deprimeret eller har en psykiatrisk diagnose, så halvdelen af de mennesker, der begår selvmord, fejler ikke noget.
Nej.
Og hvis vi skal jo så også have de unge med, fordi de har ikke fået en diagnose endnu, hvis det er, at de får det. Men jeg vil meget gerne have, at der kommer et større fokus på helt almindelige mennesker uden diagnoser, som går med rigtig forfærdelige tanker om, at de vil tage deres eget liv. Og der vil jeg meget gerne ind på den der åbenhed. Fordi så synes jeg, at vi har et ansvar. Altså vi har et samfundsansvar, der hedder, at hvis det er sådan, at du kommer over til mig for eksempel og som nabo og siger, jeg har det saftsusme af pommeren til. Jeg synes, livet er noget møg. Jeg har ikke lyst til at leve det mere. Så skal jeg jo ikke stå og sige, det kan jeg ikke holde ud at høre om. Det kan jeg slet ikke holde ud. Det må du holde op med. Og så
op med humøret.
Ja, det vil være helt tåbeligt. Ikke? Ja. Men det der samfundsansvar, som jeg forsøger at sige, det er, at vi må få pokker deres danse op og sige, ved du hvad? Jeg lytter, jeg hører, hvad du siger. Det er da grusomt, du ikke har lyst til at leve. Kan jeg hjælpe dig? Jeg skal bare arbejde lige nu, men kan vi ikke tale sammen i eftermiddag? Jeg kommer over til dig som nabo, eller hvad det nu er.
Så det, du siger, det er, at vi skal alle sammen, og det er ved at lydhøre, når folk kommer og fortæller, at de har det dårligt. Så ja. Er det alvorligt, og så er det en arbejdsopgave, man er blevet pålagt, et ansvar, man har, og tage vare på det.
Eller et samfundsansvar.
Med menneskeligt ansvar.
Med menneskeligt samfundsansvar.
Ja, ja. Og det, du også fortæller, det er, at når vi snakker om selvmord, så er det, der er to grupper, som er specielt udsatte. Yngre kvinder og ældre mænd. Og meget firkantet sagt, men især de ældre mænd, eller de midaldrende ældre mænd, er et område, hvor man siger, at der er der altså nok noget behov for en større åbenhed. Og igen en opfordring til mænd om at gå til lægen og aldrig nogensinde lyve over for lægen. Men det skal siges mange gange før, at den trænger helt ind. Vi skal tale videre, og vi skal også tale noget om, hvem der er gode til at forebygge selvmord. Men nu skal vi have den skemalagte jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om selvmord. Jeg har to gæster, Lars Iversen, som er formand for Landsforeningen Efterladte efter Selvmord, og Lilian Sølner, som er centerleder ved Center for Selvmordsforskning. Og så kan man jo også der regne ud, hvad det handler om. Og vi har talt om selvmord, og det, jeg gerne vil vide nu, hvad kan man bedst gøre for at forebygge selvmord? Hvis man nu har... Det er ikke en med en psykiatrisk diagnose. Man har en i sin familie omgangskreds, hvor man er nervøs. Hvad gør man?
Ja, det er et meget stort spørgsmål, fordi ja. Som Lilian har været inde på, er der forskellige typer.
Ja.
De psykisk syge, det bliver nok svært.
Ja.
I og med, at de har diagnosen at være psykisk syg. Men der er så mange andre, for eksempel de mænd, som er nogle klumper, som er dårlige til at tale om deres følelser. Det kunne vi måske opdrage dem til. Det bliver nok også svært, det der med at gå til lægen. Men jeg har sådan en lille kæphest, der hedder, vi har en rigtig mange, altså ensomhed dræber i Danmark i dag. Der er rigtig mange ældre mænd, tror jeg, Lilian, at der sidder derhjemme og tænker, nu gider jeg ikke mere. Jeg har læst avisen, det har jeg gjort 3 gange i dag, og der er gået en time. Hvad skal jeg få resten af dagen til at gå med? Det giver ikke nogen mening. Der er så nogen, der går ned på bodegaen, får lidt socialt samvær ved at drikke sig i hegn dernede, så er der ældre pæne mænd, som det er ikke en mulighed. Og så er nok. De har måske mistet deres livsledsagerske tidligere af naturlige årsager, og nu orker de så ikke mere. Og der mener jeg, at vi har registre over, og kartoteker over, og på vores computer liggende. Man ved, hvem de er. Hvorfor sender man ikke nogen hen og besøger dem? Man skærer derimod ned i alle mulige former for hjælp af rengøring osv. Og det kræver ikke nogen forkromet uddannelse. Det kræver bare et menneskeligt nærvær. Der kommer nogen og snakker med de pågældende.
Ja, så det er en ting. Forhindrer ensomhed, som jo så, jeg hører også, er mere udbredt, end man sådan lige umiddelbart skulle tro.
Man gør jo rigtig meget rundt omkring i kommunerne. Man har noget i Lyngby for eksempel, det hedder herreværelset, det er vist i forbindelse med en kirke. Ensomme mænd, som kommer og spiller lidt billard, får lidt socialt samvær, det er fint. Jeg ved, at Mariager Kommune har givet nogle penge. Problemet er bare, at de mennesker, der beskæftiger sig med disse ensomme gamle mænd, er ikke uddannet i at spotte selvmords adfærd.
Mm.
Det er så måske en lille ting i forbindelse med det, men det er i hvert fald et hæderligt forsøg på at gøre noget for de der mænd, som sidder alene.
Hvad siger du, Lilian?
Jamen, vi har lavet et kæmpestort forskningsprojekt, fordi vi fandt ud af, at der er jo noget, der hedder præster i Danmark.
Ja.
Og normalt, når man taler om selvmord, så er det udelukkende psykologer og læger og psykiater.
Ja.
Vi begyndte så at spekulere, om der er andre, der har, altså der er andre faggrupper. Og præster skal du ikke bruge penge på at
gå hen til.
Og de her er åbent, og du skal ikke henvises fra en læge. Og i øvrigt så kommer præster ofte i samtale med konfirmander, hvis børnene skal konfirmeres. Og der taler man forhåbentlig om liv og død. Og så er der måske nogen, der skal giftes, så taler man med dem der. Så er der måske hospicepræster, hospitalspræster, fængselspræster. Præster har mange andre, gadepræster, mange funktioner. Så vi lavede et stort forskningsprojekt om, hvor mange præster, der havde hørt om selvmord og kendt til selvmord og begravet folk, der havde begået selvmord og talt med efterladte pårørende. Og så lavede vi noget undervisningsmateriale, fordi det viste sig, at de stort set ikke vidste noget om selvmord. Og de anede ikke rigtigt, hvordan man skulle tale med folk, der havde selvmordstanker. Og så lavede vi et stort undervisningsmateriale. Så det er en gruppe, som eksisterer i Danmark, og som muligvis for eksempel kunne sige, fordi man er jo anonym, når man går hen til præsten. Præsten behøver ikke at fortælle det til nogen, han er tavshedspligt. Præsten kunne finde på at sige, ved du hvad, jeg følger dig op til lægen, jeg sidder i bindeværelset, så går du ind. Husk lige at se, at du har alvorlige selvmordstanker, og så følges vi hjem.
Så præsten er en god mulighed, hvis man sidder, det behøver ikke sidde, nu tænker jeg på, hvis man har det dårligt, og man vil ikke til lægen, og man vil ikke ind og registreres hos psykologer, og så kan jeg aldrig. Men der kan man gå op til præsten som en fuldstændig uafhængig ting, og som jo er vant til at tale med folk, som er i krise af den ene eller den anden årsag.
Ja, eller bare vant til at tale med folk, og så har præsten jo, i modsætning til lægen, der har præsten jo ofte ikke kun et kvarter til at tale med den pågældende, der sidder foran, men præsten har måske en time eller to, og det vil sige, at den tid, det tager for et menneske at komme frem til, er i øvrigt, så har jeg altså meget, meget alvorlige selvmordstanker. Der har præsten måske bedre tid end lægen.
Ja.
Problemet er igen bare, at mænd er nogle klumper til at erkende, at vi har et problem. Altså, vi går ikke ind til naboen og siger, at jeg har det skidt. Det gør kvinder.
Og hvorfor tror du, det er sådan? For du har jo ret i det.
Det er noget i vores opdragelse. Noget macho, et eller andet halløj. Tror jeg. Altså, store drenge græder ikke, og så videre. Kvinder går ind og siger, jeg har det skidt, giver du en kop kaffe, eller vil du snakke lidt med mig? Men de klarer det selv.
Ja.
Altså, jeg har kendt det fra mig selv. Jeg synes selv, jeg er blevet klogere, men jeg har været den vej omkring, at det kunne jeg godt selv ordne.
Men tror du, det er opdragelsen, eller tror du, det også er, fordi mænd er sådan?
Jeg tror, det ligger i vores opdragelse.
Ja.
Og en kulturelt spørgsmål, ikke? Vi er jo krigeren fra way back.
Ja. Men det er, og det er den historie, der bliver fortalt alle steder hele tiden, det er, at man kan roligt sige det. Og det, der jo også er det, folk tit bliver overrasket over, ikke? Det er jo, at man bliver jo altid enormt godt behandlet, når man siger det. Ikke? Den typiske, jeg har, det er sådan en helt anden situation, men det er meget det samme. Det er folk, der lider af angst, og så kan de gå ned i supermarkedet. Så siger man, hvorfor du går ned i supermarkedet? Til mig tror, at angstanfald der nede og falder om. Så siger man, hvad tror du så, der sker? Jamen, så folk synes, det er enormt pinligt. Så siger jeg, hvad ville du selv synes, hvis der var en, der faldt om med et angstanfald? Jamen, så ville jeg jo synes, det var synd at hjælpe. Og altså, man har den der, men det, der er i hvert fald sandt i det her land, det er, at folk er flinke, og de opfører sig ordentligt, når man kommer til dem og beder dem om hjælp, og det er stort set ligegyldigt hvad. Så man kan roligt stole på sine medmennesker i den sammenhæng. En ting, og det er sådan en meget praktisk ting, men altså, der er jo mange gange, hvor man kan havne i en situation, hvor skænderi et eller andet, eller folk er i krise, og jamen, så kan det også være det samme, og nu, altså, er der nogle reelle faretegn, som man skal holde øje med, hvis folk begynder sådan? Altså, nogle reelle faretegn, man skal holde øje med i relation til selvmordsadfærd?
Man skal gøre det, at man finder ud af, hvor langt fremme i planen folk er. Altså, har de tænkt på, hvordan de vil gøre det? Altså, metoden, vil de hænge sig, skyde sig, drukne sig? Fordi der skal jo planlægning til. Der er mange, der tror, at selvmord er noget, man lige gør. Det er det ikke. Det er en bevidst handling. Så har de fundet ud af, hvilken metode de vil bruge? Har de fundet ud af, hvem der skal finde dem? Hvem? Altså for eksempel, er det en ældre mand, hvor han ved, at der kommer to hjemmehjælpere om morgenen? Er det dem, der skal finde vedkommende? Eller hvis det er en kvinde, er det hendes mand, når han kommer hjem fra arbejdet? Eller er hvis det er forældre, skal de begynde at eftersøge de der børn, eller det barn, der ikke kommer hjem? Hvis det nu er, at de siger, jamen jeg har tænkt mig at tage piller, har de piller nok? Fordi de kan jo ikke lige cykle rundt og skaffe de der piller i løbet af aftenen. Så jo mere man spørger ind til metoden og tiden og hvem skal finde dig og så videre, jo mere viser det sig, hvor klar planen er.
Ja, og hvis man nu har, det vil sige, dem spørger, jeg kan gå selvmord, så hvordan vil du? Og hvis det så viser, at der er faktisk en plan, hvad skal man så gøre?
Snak med vedkommende
altså, og prøve at få...
Og så tro på det. Ja, altså den myte, der siger, at de mennesker, der taler om at begå selvmord, aldrig gør det, det er noget sludder.
Ja.
Det, der den myte, der har eksisteret i rigtig mange år, og som florerer rundt omkring, stadigvæk, det passer ikke. Passer overhovedet ikke. Og som Lilian siger, tal om det, vær observant, kig på, hvordan personen har det. Forhindre det kan man aldrig.
Man kan ikke længe
folk til en selv, og altså man kan ikke forhindre, at folk begår selvmord. Man kan gøre en del ved blandt andet at tale med dem.
Og så skal man jo ikke være bange, når det er sådan, at en person begynder at fortælle om det. Altså det kan jo ikke nytte noget, at den person, der begynder at fortælle om det, fortæller om det til en, som bliver så bange.
Fordi så siger man jo stille.
Så holder samtalen jo op med det samme. Så den der hedder, når vi taler om forebygging, nu tænker jeg på unge piger for eksempel i 14-15 års alderen, ikke? Altså børn begår selvmord også, når de er 12. At der skal være nogle voksne, som sætter sig ned, aflyser, hvad de er i gang med at aflyse, og lytter.
Og hvad er det, piger og drenge i den unge alder? Er der noget typisk, der får dem til at begå selvmord? Kan man sige noget om det?
Altså, de tror fejlagtigt, at de skal være rigtige, ligesom andre rigtige, som de eventuelt har hørt om, eller set om, eller set på sociale medier. Og der ved vi andre jo godt, fordi vi har en vis alder, at det bliver man jo ikke et bedre menneske af, eller et lykkeligere menneske af, eller et sandt menneske af, fordi man kommer til at ligne dem, der er på de sociale medier. Men de har altså en vrangforestilling
om, at alle andre er langt bedre end dem, har et meget bedre liv.
Ja.
Og så er det vigtigt at have nogen at hænge ud med.
Ja. Og have nogen at hænge ud med, ja.
Ensomhedsfølelsen fylder meget i det her samfund, til trods for, at vi har alle sociale medier. Altså det der med at føle sig ensom, fylder ekstremt meget, og for mig er det en gåde i virkeligheden, at jo flere sociale medier vi får, jo mere man kan være på Facebook og Twitter og jeg ved ikke hvad, jo mere ensom bliver man.
Men det kan jeg godt forklare. Det er fordi, at de sociale medier de bliver brugt til at vise, hvor fantastisk man er. Og så tror alle de andre, at de andre er mere fantastiske end selv, og så skal de jo selv også lige overdrive lidt, for ikke at falde udenfor. Altså, det er jo vanvittigt, kan man sige, hvor meget energi, der bliver brugt i dette land, i denne tid, på at gå rundt og være bange for, at de andre har et federe liv end en selv. Det er helt absurd. Men det tror jeg virkelig er nemt at få den fornemmelse. Jeg kan stadig gribe mig selv i, og synes, at de er meget mere cool, end jeg er. Og så siger jeg, tænker over. Det tænker de sikkert også om os andre nogle gange. Men det er en stærk, stærk følelse, og specielt, når man ikke er så gammel. Nu har vi ikke så lang tid tilbage, men altså, hvis nu er jeg en troldmand, hvad ville I så ønske, at jeg gjorde i relation til at forbedre situationen omkring selvmord i Danmark?
Altså nu repræsenterer jeg jo sådan set de efterladte.
Jamen, de må også
og jeg vil gerne, at vores forening kunne blive nedlagt, og det betyder, at der ikke blev gået selvmord i Danmark. Og det kunne være, at der blev sat fokus på det, vi lige har talt om med de sociale medier, det der med at skulle kunne hænge ud med nogen, være bedre eller lige så god som de andre. At der blev gjort noget for ensomme ældre mænd. At samfundet som sådan, det er jo sjældent, man på Christiansborg hører en holdningsdebat. Det er altid, hvor skal kloakkerne løbe, og skal vi gå i krig mod Irak, eller whatever. At man måske fokuserede på, at vi skulle have et andet samfund, end det vi har.
Og det
med andre værdier.
Ja, ganske kort. Men altså med andre værdier, og mindre ensomhed, og mindre fokus på, at alle de andre er langt federe end en selv. Og hvad siger du, Lilian?
Jeg tænker, at hvis folk vil gøre sig selv, og vi andre, den tjeneste, og lægge alt det væk, som hedder mobiltelefoner og iPad, og så prøve at se hinanden i øjnene og tale sammen, når de er sammen. I stedet for samtidig at skulle være på det mobile, eller hvad hedder det, på det sociale netværk. Fordi det at sidde og fortælle om, at livet er så forfærdeligt, og jeg har tænkt mig at tage sit eget liv, det dør jo, hvis det er sådan, der er en, der hele tiden skal tjekke sin mobiltelefon eller sin iPad. Så læg det væk. At det ikke kun, hvis man har selvmordstanker, men i det hele taget, læg det væk, prøv at komme i samtale og kigge hinanden i øjnene.
Så her til allersidst, opsummerende, det vigtigste, det er at tale sammen og forhindre ensomhed og troen på, at alle andre er så meget federe end en selv. Tusind tak begge to, fordi at I kom. Og det var Hjernekassen på P1 for denne her gang. Nu starter outro-jinglen om et øjeblik. Og når den starter, så er det fordi, at programmet det er ved at være færdigt. Jeg vil gerne i dag takke Torsten Ulrik Christiansen, fordi at han så kyndigt har været overvikar for Emma. Torsten kommer også i næste uge. Og i næste uge, der skal det handle om Alzheimers demens, specielt med henblik på denne sygdom hos yngre mennesker, det vil sådan den her sammenhæng sige folk på under 50. Og indtil at det bliver mandag i næste uge, så er det kun op til mig at ønske en god sensommer. Håbe på, at råd og svamp i tagetagen på mit hus begynder at blive udbedret. Og ellers nyde livet i så stor udstrækning som overhovedet muligt. Og husk, tal til hinanden. Og vigtigst, de andre er ikke meget federe end jer. Sådan er det bare. Tak for i dag, og på genhør om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.